Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks atskatīties uz šīs nedēļas svarīgākajiem notikumiem Eiropas Savienībā. Tradicionāli šo raidījumu sākam ar nelielu notikumu top 3, kuru šoreiz varētu raksturot vienā teikumā. Nesaskaņas gan Savienības iekšienē, gan ar kaimiņiem, turklāt vēl ziema tuvojas. Visu nedēļu polijas varas iestādēm simpatizējošie mediji, kā arī paši poļu politiķi aktīvi skaidroja, vai vismaz mēģināja skaidrot, gan saviem vēlētājiem, gan arī pārējai pasaulē, ko tad nozīmē pagājušās ceturtdienas konstitucionālās tiesas spriedums, kurā tiek atzīts, ka atsevišķos gadījumos Eiropas Savienības likumi nevar būt augstāki par nacionālajiem likumiem. Eiropas Savienība un liberālā opozīcija tika vainota nespējā izprast polijas tradicionālās un reliģiju balstītās vērtības, kā arī mēģinājumos mākslīgi uzkurināt diskusijas par polijas iespējamo izstāšanos no Eiropas Savienības. Un lai arī Polija jau vairāk kārt ir atteikusies pildīt Eiropas Savienības tiesas spriedumus, šodien tā daudziem par pārsteigumiem pati prasīja šai tiesai atcelt regulējumu, kas sasaista Eiropas fonda naudas piešķiršanu ar tiesiskumu principu ievērošanu. Kā saka, kad izdevīgi, tad tiesa laba, kad neizdevīgi, tad slikta. Un to var ignorēt. Redzēsim, kāds tam visam būs iznākums. Iznākums joprojām tiek gaidīts arī Eiropas Savienības un apvienotās karalistes strīdā par situāciju Ziemeļīrijā. Šajā nedēļā Eiropas komisija publiskoja plašu piedāvājumu paketi, kā, piemēram, par 80% samazināt preču pārbaudes uz Ziemeļīrijas robežas. Eiropas komisija cera, ka abām pusēm veicot pārmaiņas un arī izpildot savus mājasdarbus, līdz šim smagnējais un, jā, nevisai efektīvi strādājošais Ziemeļīrijas protokols iegūs pavisam citu jaudu, un ieguvēji būs Ziemeļīrijas kopienu iedzīvotāji. Jautājums tika, vai Londona šādu piedāvājumu pieņems, jo joprojām redzam ir trekna sarkanā līnija. Proti, Eiropas komisija pieprasa, lai jebkādu strīdus arī turpmāk izskatītu Eiropas Savienības tiesa. Atkal jau. Kamēr Londona pēc Brexit nevēlas pakļauties tās jurisdikcijai. Pagaidām gan ir grūti atbildēt, kurš no svaru kausiem izrādīsies smagāks. Ziemeļīrijas iedzīvotāju intereses vai Londonas politiskās preferences. Iestājoties rudenim, nevienā viena Eiropas valsts iedzīvotāja acis ir pavērušās daudz plašāk ieraugot rēķinus par elektroenerģiju vai gāzi. Energoresursu cenas tiešām ir sasnieguši rekordu augstu līmeni, un Eiropas komisija tāpēc šajā nedēļā publiskoja savus piedāvājumus, dažādus rīkus, kā šādas energokrīzes radītās sekas mīkstināt. Piemēram, iesakot dalībvalstīm finansiāli atbalstīt neaizsargātokos iedzīvotājus, mazos uzņēmumus, kā arī rosināt nākotnē pārskatīt arī energoresursu iepirkumus. Vienlaikus Eiropas komisija noraida apgalvojums, ka pašreizajā krīzē ir vainojums Eiropas zaļais kurss. Jā, zaļā enerģija ir dārgāka, taču krīze ir tāpēc, ka pieejamo zaļo enerģiju pašlaik vēl nav iespējams nodrošināt visiem. Taču zaļā kursa tempus gan nevajadzētu bremzēt, bet gan pātrināt. Paralēli dažas Eiropas Savienības valsts jau aktīvi iestājas par, piemēram, kodola enerģijas kā zaļā energoresursu lobēšanu. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins sola palīdzēt stiprināt Eiropas energodrošību ar corpāšas Eiropas kritizētajiem gāzes vadiem piegādātu pašlaik ārkārtīgi dārgo gāzi.